Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet lidhur me Kosovën dhe në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama, duke i kundërshtuar krahasimet e rastit të krimes me Kosovën, tha se në Kosovë njerëzit ishin vrarë sistematikisht dhe se NATO-ja kishte intervenuar. Zoti Obama theksoi se nuk ka asnjë dëshmi të dhunë sistematike kundër rusëve etnik në Ukrainë. Krimea Ukrainës është aneksuar nga Rusia. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe NATO-ja nuk duan konflikt me Rusinë dhe se kriza në Ukrainë nuk është fillimi i një lufte të re të ftohtë. Obama i ka bërë këto komente gjatë fjalimit të tij në Galerinë e Arteve të Bukura në Bruksel. Presidenti amerikan ka thënë se krahasimi i Kosovës me situatën në Krime është i papërshtatshëm për shkak se njerëzit në Kosovë janë vrarë me vite të tëra para se NATO-ja të merrte aksionin e saj.
Only intervened after the people of Kosovo were systematically brutalized and killed for years.
NATO-ja ka ndërhyrë vetëm pasi njerëzit në Kosovë janë brutalizuar dhe vrarë sistematikisht me vite të tëra, ka thënë Obama. Ai ka kujtuar se Kosova ka shpallur pavarësinë e saj vetëm pas konsultimeve dhe bashkëpunimit të ngushtë me komunitetin ndërkombëtar. Një gjë e tillë sipas Obamës as parafërsisht nuk ka ndodhur në Krime. Nuk ka asnjë dëshmi të dhunë sistematike kundër rusëve etnik në Ukrainë. Udhëheqja e Rusisë është duke sfiduar të vërtetat dhe duke bërë për pjekje të rishkruaj hartat, ka theksuar presidenti i SBA-s. Sipas tij, veprimet e Rusisë në Ukrainë paraqesin një moment global të provës. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa nuk kanë asnjë interes në kontrollimin e Ukrainës dhe se SBA e NATO nuk kërkojnë konflikt me Rusinë.
This is not another cold war that we're entering into.
Kjo nuk është një tjetër luftë e ftohtë në të cilën jemi duke hyrë. Në fund të fundit, ndryshe nga Bashkimi Sovjetik, Rusia nuk udhëheq asnjë blok të shteteve, asnjë ideologji globale, është shprehur Obama. Ai ka pranuar se situata në Ukrainë nuk ka përgjigje të lehta, por ka thënë se çdo vend i NATO-s duhet të ndajë një pjesë të barrës së mbrojtjes. Obama po ashtu ka thënë se është absurde të mendohet se SBA-ja ka bërë konspiracion me fashistët në Ukrainë, nocion ky që përdor Rusia për aktivistët që janë çuar kundër regjimit të ish presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych. Nuk ka qenë Amerika ajo që ka mbushur Majdanin me njerëz, kanë qenë ukrainasit, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka pranuar se nuk ka asnjë mënyrë për të larguar Rusin nga Krimea, por ka thënë se për aq kohë sa SBA-ja dhe aleatët e saj mbeten të bashkuar, populli rus do ta kuptojë se nuk mund të arrijë sigurinë, begatinë dhe statusin që kërkon. Obama ka përsëritur para lajmërimet se nëse udhëheqja ruse vazhdon në të njëjtin drejtim, ajo do të izolohet edhe më shumë. Krimea, gadishulli jugor i Ukrainës, është aneksuar këtë muaj nga Rusia pas një referendumi të cilin Kievi dhe Perëndimi e kanë cilësuar si të paligjshëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për zhvillimet aktuale në Ukrainë, krahasimet me Kosovën dhe bombardimet e NATO-s kundër Serbisë. Në artikullin me titull "Për ta kuptuar Putinin, duhet të shikohet në të kaluarën", autori Strob Talbot, ish zëvendës sekretar amerikan i shtetit, postirash shkruan se bombardimet të 78 ditëshme të Serbisë nga NATO-ja deri këtë javë në mas të madhe ishte periudha më e tensionuar në raportet lindje perëndim prej luftës së ftohtë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Në fjalimin e tij të së martës se presidenti Rusisë Vladimir Putin 6 herë i u referua Kosovës dhe në mënyrë bizare e quajti pavarësinë e saj si precedente për aneksimin rus të Krimes. Shkruan në fillim të artikullit të tij Strob Talbot, ish zëvendës sekretar i shtetit i Shteteve të Bashkuara, dhe konstaton se në fakt këto dy epizode mund të jenë shumë më dalluese. Nuk ka dyshim se fiksimi Putinit në Kosovë është për shkak se ndarja e saj nga Serbia nxit fobi ruse të fshehur thellë në ndjenjën e poshtrimit nga ana e Perëndimit në vitet e 90-ta. Në vitin e 1999, presidenti diktatorial e Serbisë Slobodan Milošević, i frustruar nga paaftësia e tij për ta zgjeruar vendin e tij në hapësirat e banuara serbe të Bosnjës, e ktheu tërbimin e tij në provincën jugore të Serbisë, në Kosovë, shkruan Talbot në Washington Post. Pasi diplomacia dështoi që ta ndalë fushatën e Miloševićit për zhvendosjen e kosovarëve jashtë të fshatrave të tyre dhe duke i vrarë mira prej tyre gjatë procesit, NATO-ja e bombardoi Serbinë për 78 ditë. Deri këtë javë, kjo në mas të madhe ishte periudha më e tensionuar në raportet e lindje perëndim prej luftës së ftohtë. Në qershor të vitit e 1999, të shkruan me tutje Talbot, e kishte kryesuar një ekipë të Departamentit të Shtetit, Shtëpisë së Bardhë dhe Pentagonit për të koordinuar planet finale për operacion. Pak pas atërimit, ata kishin ndjerë probleme, shkruan Talbot, për shkak se Çernomirdin ishte politikisht i izoluar. Shoqëruesi i tij ushtarak, generali Leonid Ivashov, ishte praktikisht e kundër marrëveshjes për vendosjen e përbashkët Rusi-NATO. Na ishte thënë se Jelcin ishte pa qef, fjalë që shoqërohej me pamjen e njohur që përkthehej i dehur. Zyrtarët e civil me të cilët u takuam ishin dukshëm nervoz për mundësinë e grusht të shtetit ushtarak. Një përjashtim ishte Putinit, të cilin Talbot e kishte takuar për të parën herë. Si shefi një këshilli të Kremlinit për siguri, ai ishte në shkallën e njerëzve që do të ngjitet shpejt në presidencë. Në takimin ton, ai ia doli që të duket i relaksuar dhe i kujdesshëm. Ai në mënyrë të mprehtë por të pagabueshme e distancoi vetveten nga i dërguari Jelcinit Viktor Çernomirdin. Por ngjarjet u zhvilluan ashtu që generali Ivashov kishte publikuar kërcënim për Pentagonin duke thënë se ushtria Rusisë mund të shkëputet prej NATO-s dhe të vendoset në Kosovë sipas mënyrës së saj. Brenda disa orëve, disa njësi të vogla ruse që e monitoronin armpushimin në Bosnjë kaluan nëpër Serbinë jugore në Kosovë, të përshëndetur si shpëtimtar nga serbët gjatë rrugës së tyre. Ministria jashtë me Rusisë publikoi një mohim e pastaj një deklaratë të dobët se si operacioni jo përgjegjës ishte një aksident. Kontingenti rus u vendos në një aeroport afër kryeqytetit të Kosovës, derisa forca shumë komshe e NATO-s depërtonte nga Maqedonia. Ajo që së pari dukej se ishte ulërim fars e miut, u shndrua në situatë të rrezikshme, ku dukej se ushtria ruse mund të dërgoj nëpërmjet ajrit të përforcime dhe të shkaktoj luftë, shkruan Talbot në Washington Post. Por përsëri në skenë me kohë doli Jelcin për ta ulur krizën dhe e ktheu marrëveshjen fillestare. Jo më herët se pas 9 viteve Kosova shpalli pavarësinë e saj. Kuptohet ajo nuk është aneksuar nga Shqipëria, shkruan në fund të artikullit të tij të gjatë ish zëvendës sekretari amerikan i shtetit Strobe Talbot në Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Familjarëve nga Krusha e Vogël në Kosovë u janë dorëzuar mbetjet e 19 trupave të vrarë nga forcat e Serbisë në muajin mars të vitit të 1999. Atëherë ishin vrarë 113 banorë, kryesisht meshkuj, ndërsa ende nuk janë gjetur mbetjet e 66 vetëve. Në gjithë Kosovën ende mbetën të zhdukur afro 1800 vetë. Kronike Fatmir Aliut.
Me të parë mbetjet mortore, familjarë nisi të çaj pa zë dhe ulët në gjunjë. U thosht të djembe të mbledhur rreth arkivolit Rasim Batusha, burri më i moshuar në mesin e familjarëve të viktimave. Ishin 46 arkivole të mbështjela me flamuj kombëtar shqiptar brenda një tende të improvizuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Në mesin e tyre ishin 4 që dallonin nga ngjyra e bardhë për të identifikuar viktimat fëmijë. Ekipi mjeko-ligjor hapte edhe arkivolet që familjarët të shohin vetë se çfarë po u dorëzohet. Në brendi të arkivoleve ishte një qese e madhe sa trupi i një njeriu. Brenda tyre preheshen eshtrat e viktimave, kurse një antropologe e huaj u a shpjegon të familjarëve se në cilën varrezi ishin gjetur mbetjet mortore. Këto eshtra janë gjetur në varrezën e Shirokës në Suharek, po i thoshte antropologja e misionit evropian Tarja Formista një familjari. Mbetjet mortore të 19 viktimave të luftës i u dorëzuan të martën familjarëve nga Krusha e Vogël, të cilit fshat në mars të vitit 1999 i u vran 113 banorë, kryesisht të gjinisë maskullore. Agron Dibrani nga Krusha e Vogël, që foli në emër të familjeve të 19 viktimave të cilat u dorëzuan të martën, tha se të paktën tani familjet kanë varr kur të vajton familjarët që pësuan në luftë.
Është një gjë e mirë për familjarët, për faktin se e kanë një shenjë ku do të prehen faktikisht. Por sa të pak rrimbja e tyre do të jetë më e vogël nëse aktherët të cilët janë përgjegjës për këtë masakër do të sillen para drejtësisë.
Tha Dibrani. Por me që disa prej familjeve nga Krusha e Vogull kam pranuar një mbetje të vetme mortore, Diprani pyet se çka tutje.
Me shumica këtyre trupave janë të pakompletuar. A ka ndonjë shenjë që në të ardhmen e afërt mund të ketë edhe ndonjë pjesë shtesë?
Arsim Gërxhaliu, mjeku ligjor i cili prej pas luftës është në kërkim të të pagjeturve, shpjegon.
Për fatë kështë do të thotë shumë gjona gjatë ti pas me diqari kemi pa që se mas njëbër. Unë pas që edhe ditët a e arshme të punëve tona gjithmonë të tregoj diçka që nuk e kemi pritë, të rastin që përmenda dhe thotë të poligonit gjujtjes. Pse ka dalë pjesa në Vërmit, një pjesë i ka dalë në Batajnit, edhe pjesa se e fundi ka dalë dhe thotë para dy viteve në poligonin e gjujtjes. Çdo herë me gjetjen ndonjë varreze nuk e përjashtoj mundësinë që pjesë tjera të rigjinde.
Përgjigjet Gërxhaliu. Rasim Batusha ndërkaq po brengosej më shumë për të gjallët se sa të zhdukurit. Ai ngriti çështjen e një të veje me 5 fëmijë, e cila po duhet të mbaj familjen me më pak se 150 euro në muaj. Meq në këtë pranim dorëzim ishte e pranishme edhe zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, asaj i ja parashtroi të njëjtën pyetje.
Kemi nën për shembull, burrin e ka trupin i ka 5 fëmijë. Shkolla, 130 erë, vetëm që ti a mund me jetu 135 erë, sot 6 persona rrimën vinje njupin, ujnë vinje njupin, a mund me jetu.
Thoshte duke u dridhur plaku Batusha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Koncesionimi i kompleksit turistik Brezovica do të sjellë përfitime për Kosovën, nëse gjatë këtij procesi zbatohen kushtet e paraqitura në kontratë dhe një herë që ky proces përcillet me transparencë dhe jo manipulime, konsiderojnë ekspertët e turizmit. Nga ana tjetër, rezultatet qeveritar kanë prelajmëruar përfitime të shumta nga ky koncesionim. Kronike Nadije Ahmetit.
Zek Çeku, dhëqësi kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, konsideron se përfitimet do të jenë evidente, por që pjesa më e madhe profitit sipas tij do të shkojë jashtë vendit.
Gjithsesi Kosova që do të përfiton, mirë po shkolla e saj se sa Kosova do të përfiton varet se çka teti hyn, çfarë kontratë, çfarë marrëveshje koncesionimit do të ketë me investitorët. Normalisht me që investitorët janë të jashtëm, pjesën më të madhe të profitit do ta çesë jashtë vendit. Pastaj të gjitha investimet që do të bëhen në objektet tu, meqense ne nuk kemi prodhime tona të materialit ndërtimor etj etj, të gjitha pajisjet, çdo gjë që do të investohet në to, kushtimisht mund ta them që do të sjellet nga jashtë.
Edhe Bujar Kuqi, ekspert i turizmit, një herë ish drejtori i departamentit të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se përfitimet e Kosovës nga koncesionimi i qendrës turistike varen nga kushtet e paraqitura në kontratën me konsorciumin fitues.
Unë mendoj që përfitimet e Kosovës do t'jenë krejt varet prej kushteve cilat specifikohen në kontratën me koncesionerin e ri. Ato kushte më tash pak a shumë mundien për shkak se faza e parë vetë ka kaluar, krejt varet sa zbatohet kjo kontratë e cila lidhet me këtë koncesioner, mas kësaj faze para kualifikimit.
Në anën tjetër, Zek Çeku kërkon nga autoritetet kompetente që gjatë këtij procesi të ketë transparencë të plot dhe jo manipulime.
Ne e dim për mes investimit fatkesisht kemi përvojat këshia në proces privatizimit në numën matë matë të privatizime, pa në unë kësha dëshiruar që sa ma pak të ketë implikime negative, sa ma pak korupcion dhe sa ma pak interesa grupore edhe personale, let jetë kjo të zhvillot në atë drejtit që sa ma shumë të ketë nëse interesat kontare, shtetnore edhe poposisë Kosovës të jenë në rallë parë.
Sidoqoftë tjetë, autoritetet kompetente në Prishtinë kanë pohuar se përfitimet do të jenë të mëdha nga realizimi i këtij projekti. Në 10 vitet e ardhshme janë premtuar se do të hapen 4000 vende të reja të punës dhe ndikimi ekonomik do të kalojë shumën prej 5 miliard eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision 15 minutësh. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Vujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.